Ευχαριστούμε πολύ και εμείς, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Εκ μέρους των συνεργατικών εκδόσεων Ακυβέρνητες Πολιτείες, θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην παρουσίαση της τολμηρής κορονοδουλειάς της Γιώτας Τεμπρίδου, τα Ιωγενή. Πρώτα απ' όλα, παρότι πιθανότατα για πολλούς οι συστάσεις είναι περιττές, η Γιώτα είναι φίλη, γεννημένη στην Ορεστιάδα το 1984, ημερομηνία σημαδιακή για τη δυστοπική λογοτεχνία. Κάτοικη Θεσσαλονίκης, με διδακτορική διατριβή πάνω στη σχέση της ποίησης του Οδυσσέα Ελίτη με τη φιλοσοφία. Με ήδη 2 εκδόσεις στο ενεργητικό της. Η Οδή που δεν έγραψα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σένεκεν. Και οι διαδοχικές σας συνέχειες από τις εκδόσεις Ακυβέρνητες Πολιτείες επίσης. Μέλος του πυρήνα του ηλεκτρονικού περιοδικού για τη λογοτεχνία και τον κινηματογράφο Ανθρώπινο. Ενώ να πούμε ότι τα Ιωγενή, κατά δήλωσή της, είναι πρώτα και κύρια ένα αντίδωρο στη συντροφιά που της κράτησε το blog Σφίγγα κατά την περίοδο της πρώτης καραντίνας, για το οποίο blog, αν θέλει, θα μας μιλήσει η ίδια. Τι είναι όμως τα Ιωγενή, εγώ δεν θα πω πολλά, δεν θα κουράσω. Πρόκειται για μια συλλογή ουσιαστικά από μικροδιηγήματα, τα οποία κάλλιστα θα μπορούσαν να διαβαστούν και διαφορετικά. Θα μπορούσαν να διαβαστούν, ας πούμε, ως πεζά. Ήρθε η αστυνομία στη γειτονιά μας. Δεν την κάλεσε κανείς, ούτε κανείς την έσπηρε. Ως ποίηματα, τώρα τι να πεις, τα λέμε αύριο εαυτέ. Ως συνθήματα στους στίχους, νιώθω down στο lockdown. Ως hip-hop στίχη, φεύγει όπου να είναι ο Απρίλης. Ο Απρίλης όπου να είναι φεύγει. Και ως μικρές υπενθυμίσεις του αυτονόητου. Δεν είναι άσκοπες μετακινήσεις αυτές, μίστερ. Εδώ είναι ωραία. Από τη μεριά μου, επί της ουσίας, θα περιοριστώ να πω ότι ο άτυπος πρόλογος που κάνει η Γιώτα με ημερομηνία Απρίλιος 2020 είναι εξίσου σημαντικός με τα υπόλοιπα κείμενα, γιατί θέτει το πλαίσιο της συγγραφής, το context που λέμε. Επαναφέρει το πρωταρχικό τραύμα, αυτό που μας κάνει ακόμα να υποφέρουμε σωματικά, ψυχολογικά, κοινωνικά, με διαφορετικό βαθμό έντασης ο καθένας, κάθε μια πιθανότατα. Αυτό από το οποίο αισθανόμαστε διαρκώς την ανάγκη να ετεροκαθοριστούμε και να επαναπροσδιορίσουμε την τωρινή και αυριανή μας ύπαρξη. Επίσης, και αυτό για μένα είναι πιο σημαντικό, μας θυμίζει εμφατικά ότι πάντα σε ένα μεγάλο κοινό δράμα προστίθεται τα μικρά καθημερινά δράματα του καθένα μας και όταν αυτά καταφέρουν να αλληλεπιδράσουν με το μεγάλο κοινό δράμα, τότε μπορούν να δημιουργούν εκρηκτικές ενώσεις που είναι ικανές να πυροδοτήσουν από συγγραφή μικροδιηγημάτων τον Απρίλιο του 2020 έως γενικευμένα επεισόδια στις πλατείες το Μάρτιο του 2021, γιατί όχι και εξεγέρσεις του μέλλοντος. Τέλος, μας θυμίζει ότι η απόσταση είναι φθορά, είναι πόνος και όταν στις αποστάσεις των 2 μέτρων, το πιο απλό, στο σούπερ μάρκετ, προστίθεται η απόσταση ενός ωκεανού ανάμεσα σε 2 ανθρώπισες, όπως αναφέρει η Γιώτα, τότε μπορεί η φθορά να γίνει ανυπολόγιστη, ο πόνος να γίνει βαθύτερος, μπορεί όμως να γίνει και κινητήρια δύναμη δημιουργίας που αργά ή γρήγορα θα οδηγήσει στην εγκύτητα και την επανένωση. Από τη μεριά μας, ευχαριστούμε πολύ τη Γιώτα για αυτή την μικρή συνεισφορά της. Και έχουμε επίσης εδώ την... αυτό. Έχουμε την Άννα Μανούκα δίπλα μας και την Μαριλένα. Τη Μαριλένα, που θα μας μιλήσουν, θα μας πουν τη δική τους εκδοχή. Ο λόγος στην Άννα.
Καλησπέρα και από μένα. Αυτό είναι αυτό. Μ' ακούτε, έτσι, δουλεύει. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, η ενότητα αυτή των βιβλιοπαρουσιάσεων που παρακολουθούμε αυτό το απόγευμα έχει τον τίτλο «Λογοτεχνία της Ελευθερίας». Και το βρήκα πολύ ταιριαστό, γιατί είναι ακριβώς αυτές οι 2 έννοιες που... που, μας που τα υιογενεί θίγουν, κατά τη γνώμη μου. Είναι πράγματι η περίπτωση των υιογενών ανοίγει τη συζήτηση γύρω από αυτές ακριβώς τις δύο έννοιες και τη δυναμική που αναπτύσσεται μεταξύ τους. Πόσο μάλλον όταν ειδικά η έννοια της ελευθερίας δοκιμάστηκε πολύ σκληρά και συνεχίζει να δοκιμάζεται και τώρα, μέσα στον καιρό του επιβαλλόμενου εγκλισμού. Από την άλλη, βέβαια, η λογοτεχνία, μέσα σε αυτή την πρωτόγνωρη συνθήκη, έδωσε και δίνει και ακόμα άφθονους καρπούς, εντελώς ενδεικτικά. Αναφέρω τις ποιητικές συλλογές του Κοσμόπουλου Πίξελ, του Ντίνου Σιώτη Αθέατος Εχθρός, της Γεωργίας Μακρογιώργου το Μεκάρβουνο Ροδίζη και τα πεζά του Παναγιώτη Γούτα, η Εγκύτητα των Πραγμάτων. Όλες αυτές είναι συλλογές που κυκλοφόρησαν μέσα στο 2021 και έχουν ως θέμα τον αθέλητο εγκλεισμό λόγω της πανδημίας. Η ίδια η Γιώτα σχολιάζει θετικά την πληθώρα έργων που προέκυψαν μέσα στην ασφυξία του εγκλεισμού, βλέποντας την πρώτη μια διέξοδο από τη δεύτερη. Είναι αλήθεια πως είμαστε μάρτυρες της αγωνίας της λογοτεχνίας να προσπαθεί να συλλάβει, να αποδώσει και να ερμηνεύσει την επικαιρότητα ταυτόχρονα με αυτό που συμβαίνει, χωρίς να αφήσει καθόλου τον χρόνο να παρέλθει. Όμως αυτό είναι και μια πολύ μεγάλη πρόκληση για τους δημιουργούς. Γιατί το να μιλά κανείς για αυτό που ζει στο παρόν είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί επιδέξιους χειρισμούς, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να εξαντληθεί στην απλή, όσο και βαθιά ανθρώπινη κατά τα άλλα, ανάγκη να μιλήσει. Εις βάρος του να δώσει ενός λογοτεχνικό προϊόν ποιοτικό. Και ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της ποιότητας είναι η καθολικότητα που αποκτά το υποκειμενικό βίωμα στη λογοτεχνία. Την τέχνη αυτή φαίνεται πως την έχει κατακτήσει η συγγραφέας των Ιωγενών, τα οποία, αν και ρητά δηλωμένα ως προϊόν εγκλεισμού, δεν χαρακτηρίζονται από καμία ισοστρέφεια. Η πανδημία, η καραντίνα, η βιοπολιτική, η στάση της Εκκλησίας, η αστυνομοκρατία, η έμφυλη βία και οι γυναικοκτονίες, οι πρόσφυγες στον Εύρο, ό,τι ζήσαμε και ακούσαμε όλο αυτό το εφιαλτικό διάστημα είναι μέσα στα Ιωγενή και είναι και τα ίδια τα Ιωγενή. Υπό αυτή την έννοια, τα Ιωγενή δεν αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας. Όμως δεν είναι ούτε απλή καταγραφή, περιγραφή στιγμών και καταστάσεων και ακόμα λιγότερο ρεαλιστική αποτύπωσή τους. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα καινοφανές μείγμα παρατήρησης και σκέψης. Ένα λογοτεχνικό περιεχόμενο που κατορθώνει να υπερβεί το εξωτερικό ερέθισμα. Γιατί δεν έχουμε μια παθητική παρατήρηση του ερεθίσματος, αλλά έχουμε μία σκέψη και μία έκφραση που το υπερβαίνει. Το εξωτερικό ερέθισμα έχει φιλτραριστεί διπλά, μέσα από την κριτική και την τέχνη του λόγου, με τέτοιον τρόπο ώστε στα Ιωγενή να συμβαίνει το εξής ιδιόμορφο όσο και ευτυχές γεγονός. Η κριτική στάση της Γιώτας απέναντι στο εξωτερικό ερέθισμα υπονομεύει και υπερβαίνει την πραγματικότητα, όχι όμως με έναν τρόπο μεταφυσικό, αλλά βάζοντας σε λειτουργία μία από τις ουσιαστικότερες δυνατότητες της λογοτεχνίας, εκείνη της αντίστασης απέναντι σε ό,τι συμβαίνει. Ή ίσως πιο απλά και πιο τολμηρά, μέσω της αφήγησης υπονομεύεται η πραγματικότητα. Έτσι το έργο δεν εγκλωβίζεται σε έναν εξομολογητικό υποκειμενισμό, αλλά παίρνει κοινωνικές διαστάσεις και τελικά πετυχαίνει τον πολυπόθητο σκοπό να βγει έξω. Όπως γράφει και η ίδια η Γιώτα στο επιλογικό σημείωμα, τα κείμενα αυτά είναι κάτι, κυρίως επειδή κάτι θέλουν και προσπαθούν να μοιραστούν και κάτι άλλο να ξορκίσουν, αλλά αυτό είναι δευτερεύον. Το τι μοιράζονται λοιπόν πιστεύω ότι είναι σαφές. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στους εξορκισμούς. Ο πεζός λόγος σε μικρή φόρμα είναι η σταθερή επιλογή της συγγραφέα από την πρώτη και όλα συλλογή μικροδιηγημάτων της, η ΟΔΗ που δεν έγραψε και άλλες ιστορίες, και στη δεύτερη, στις διαδοσικές σας συνέχειες. Τώρα περί της ιδεολογικής κατάταξης δεν θα συζητήσω εγώ, αν και είναι ένα θέμα. Δέχομαι όμως την μαρτυρία της ίδιας της Γιώτας ότι γράφει μικροδιηγήματα. Είναι λοιπόν ευρέως αποδεκτό ότι η μικροαφήγηση συνιστά ένα αυτόνομο λογοτεχνικό είδος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως είναι η συντομία, το στοιχείο του ακαριαίου και η αίσθηση του καταλυτικού, πράγματα που υπάρχουν στα Ιωγενή. Μέσα στη μινιμαλιστική τους φόρμα, οι μικροαφηγήσεις ενσωματώνουν τρόπους και μέσα από ποικίλα είδη και λόγους και γι' αυτό συχνά χαρακτηρίζονται ως ένας χώρος χωρίς μία μονάχα ταυτότητα, αλλά με χαρακτηριστικά και ίχνη από διάφορες πηγές, από διακριτές πηγές. Και όντως, στα Ιωγενή υπάρχει πληθώρα από λογοτεχνικά διακείμενα, ο Αναγνωστάκης, ο Ελίτης, ο Καβάφης, ο Καρούζος είναι μόνο μερικά παραδείγματα. Από συνθήματα του δρόμου, από διαφημιστικά σποτ, από τον δημοσιογραφικό λόγο, από τον πολιτικό λόγο, από τραγούδια, τόσο πολλές αναφορές σε σημείο συνωστισμού, που στη λογοτεχνία τουλάχιστον δεν απαγορεύεται. Έχω την αίσθηση πως κατά έναν τρόπο αυτή η θελημένη γυπνίαση στον λόγο, αυτή η επίκληση του λόγου των άλλων στην περίπτωση των ιωγενών, δεν είναι απλώς ένα ιδεολογικό χαρακτηριστικό της μικρής φόρμας, αλλά είναι κάτι περισσότερο. Ίσως η Ιώτα να τη χρησιμοποιεί ως αντίδοτο στη μοναξιά του εγκλισμού, γιατί αποτελεί μια ευκαιρία για διάλογο, χιούμορ, σύγκρουση, υποκαθιστώντας την φυσική απουσία συνομιλητών. Γι' αυτό συνάδει απόλυτα με το γεγονός ότι αν και έγκλειστο το υποκείμενο στα ιωγενή, έχει πάντα το βλέμμα στραμμένο προς τα έξω και δεν χάνει καμία ευκαιρία για επαφή. Η συναρμογή όλων αυτών των ετερόκλητων στοιχείων στα ιωγενή γίνεται με έναν έντεχνο πεζό λόγο στα όρια της ποίησης. Έναν λόγο που αποκτά σχεδόν ποιητικό ρυθμό με κρυμμένα μέτρα και ομοιοτέλευτα. Και θα διαβάσω το κείμενο Status Quo, εγκλισμός 7, που νομίζω πως θα συμπυκνώνει όλα αυτά πολύ ωραία. Το status είναι ίδιο με χθες και με προχθές. Δεν νομίζω να αλλάξει αύριο. Νιώθω down στο lockdown. Βαρέθηκα πρώτη να κάνω ψηλέ, δεν αντέχω αδερφέ. Στίχους έκλεψα. Την μια μονότονη ημέρα, άλλη μονότονη απαράληκτη ακολουθεί. Θα γίνουν, σιγά μη γίνουν. Τείχους έγραψα. Κάρα, 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 καραντίνα. Έμπνευση καμιά, τζάμπα η μπογιά. Κοιμήθηκα πολύ, δεν μ' αγάπησα πολύ. Συνθήματα δοκίμασα. Κρούσμα, ιός, πανικός. Ιός, ιός, πανοπτικός. Μπα. Στο μπαλκόνι βγήκα. Πείτε κατά σύνθημα, ρε. Μπα. Κάθισα και μέτρησα τα προνόμια μου και πόσες φορές με χωράει το σπίτι μου. Πολλές τις βρήκα. Στο μπαλκόνι ξαναβγήκα. Περισσεύει χώρος, θέλετε λίγο. Και εκεί που ήμουν τόσο down, μου μίλησε ο ιός. Δεν είναι, λέει, κακός. Θα το πάρω αλλιώς. Φέρτε μου τουλάχιστον ένα μαντολίνο. Διαβάζοντας, αισθανόμαστε πως η Ιώτα προσπαθεί να σφιγμομετρήσει τον ρυθμό του κόσμου. Κυρίως του έξω κόσμου, αλλά και του μέσα, έτσι όπως τον βίωσε κατά την περίοδο αυτή. Αλλά ακόμα περισσότερο, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται ίσως για μια απόπειρα να κατακαιρματιστεί, να μετρηθεί και να οριοθετηθεί ο χρόνος με τον οποίο βρεθήκαμε αντιμέτωποι κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Ένας χρόνος αδιαμόρφωτος, απογυμνωμένος από τη συνηθισμένη ρουτίνα και γι' αυτό τρομακτικός. Ένας άπειρος χρόνος τέρας. Εν τέλει, νομίζω πως η επιλογή της μικρής φόρμας σχετίζεται άμεσα με την ίδια τη συγκυρία της καραντίνας. Είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθούν τομές, μικροδιαστήματα με αρχή και τέλος μέσα στο χρονικό συνεχές. Η καραντίνα δεν ήταν απλώς παύση. Δεν αποτέλεσε ανάπαυλα. Το αντίθετο. Ήταν μια διαταραχή του χρόνου. Το θεωρούμενο ως ασταθές, προσωπικό, υποκειμενικό έδαφος της λογοτεχνίας, εδώ γίνεται σανίδα σωτηρίας, που μπορεί να δημιουργήσει στιγμές ανάπαυλας μέσα στο ασταμάτητο ποτάμι του χρόνου του εγκλεισμού, ώστε να υποκαταστήσει τον διαταραγμένο κυρκάδιο ρυθμό. Υπό αυτή την έννοια, η μικρή φόρμα, σε συνδυασμό με τον εσωτερικό ρυθμό του λόγου, επιστρατεύεται σε μια προσπάθεια να υπονομευτεί η παράλογη συνθήκη του εγκλεισμού. Μια προσπάθεια για επανεκκίνηση του σταματημένου ρολογιού σε πείσμα της πραγματικότητας. Και αυτό φαίνεται πολύ ωραίο στο μικρό διήγημα του χρόνου, νούμερο 11 δηλαδή. Τα πράγματα αλλάζουν. Αυτό σημαίνει μάλλον πως ο χρόνος κυλάει. Οι μέρες πάντως άλλο δεν μετράν. Σε καιρό απομόνωσης, τι μέρες να μετρήσουν. Πότε θα βρεθούμε, ρωτούσες άλλοτε. Αύριο, σου λέγαν. Η συνεννόηση είχε γίνει. Τώρα τι να πεις, τα λέμε αύριο, ευτέ. Θα περιμένεις να σου πει κι άμα βολεύεται. Εντάξει, ωραία, οι μέρες δεν μετράν. Τα πράγματα όμως πού τα είδες να αλλάζουν. Ξέρω κι εγώ, δεν σε δω μια αλλαγή. Από το πολύ να μην κινούμε, σταμάτησε να λειτουργεί το ρολόι μου. Και κλείνοντας, θα ήθελα να μιλήσω για τα σχέδια που συνοδεύουν τα κείμενα. Αν και ο ρόλος τους δεν είναι συνοδευτικός και σίγουρα δεν είναι δευτερεύον. Σε αυτές τις σελίδες, νιώθω την ανάγκη να πλησιάσω το χαρτί στα μάτια, προσπαθώντας να διακρίνω την πορεία των γραμμών ή την επανάληψη κάποιου μοτίβου. Ο λαβύρινθος που έχω μπροστά μου αισθάνομαι να με προκαλεί να βρω μια διέξοδο ή μια λογική, ώστε να του προσδώσω κάποιο νόημα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, τα σχέδια αυτά αποτυπώνουν εικαστικά ό,τι τα κείμενα αποτυπώνουν λογοτεχνικά. Λειτουργούν συμπληρωματικά, εικονογραφώντας την εναγώνια και βασανιστική απόπειρα διεξόδου από αυτόν τον χωροχρονικό χυλό μέσα στον οποίο βρεθήκαμε. Ίσως ακόμη και να αποτυπώνουν την αδυναμία διεξόδου από αυτόν, λειτουργώντας αντιθετικά και ανατρεπτικά ως προς το κείμενο. Με μια δεύτερη ματιά όμως, σκέφτομαι κάτι άλλο. Τα σχέδια αυτά μου θυμίζουν χάρτες πόλεων, φανταστικών και αόρατων. Χάρτες όμως πλήρεις, με το κέντρο, τα προάστια, τις οδικές αρτηρίες. Μέσα στις μικρές σελίδες των νεογενών κατασκευάζονται ολόκληροι χάρτες, ολόκληρων πόλεων. Ενδεχομένως ως ευχή και εξόρκη για να κερδιθεί η πόλη έξω από αυτές τις σελίδες. Ώστε τελικά τα σχέδια να αποτελούν μια υπενθύμηση στον έγκλειστο εαυτό, ότι πίσω από τους τέσσερις τοίχους, η πόλη που τόσο στερηθήκαμε, ο δημόσιος χώρος, είναι εκεί έξω και μας περιμένει. Σας ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, υποσχέθηκα στη Γιώτα ότι σήμερα θα μιλήσει και η Μόνικα και η Μαριλένα, επειδή μου έχει αφιερώσει και ένα κείμενο μέσα, οπότε το χρωστάω. Λοιπόν, θα αρχίσω με μια μίνι ψυχανάλυση, αν μου επιτρέπετε. Μια γενική εικόνα που έχω για τη Γιώτα ως συγγραφέα, αλλά και για τη Γιώτα ως φίλη και τολμώ να πω συντρόφισσα, είναι πως πάντα κάτι κρατάει κρυφό. Κάτι αφήνει ανίποτο, ενδόμηχο, κάτι μένει εντελώς δικό της. Όπως μας ενημερώνει και η ίδια στην εισαγωγή των Ιωγενών, δικαίωμα κανένας δεν μας δίνει το γεγονός ότι μοιράζεται μαζί μας λίγες στιγμές, τόσο από τα μέσα όσο και από τα έξω της. Τώρα βέβαια εγώ εδώ με τη δική της άδεια θα δώσω σε εσάς λίγο ακόμα από αυτά τα ενδότερά της, όπως εγώ τα είδα, τα άκουσα και μετά τα διάβασα. Δανείζομαι τη σκέψη από ένα αγαπημένο ποίημα μιας άλλης local καλλιτέχνηδας που έχει τον τίτλο «Τερέν» και λέω με σιγουριά ότι όπως όλα μας είναι και η Γιώτα ένα βουνό που κάποιες πλευρές του είναι τραχές και δύσβατες και άλλες γεμάτες πρασινάδα και σπάνια ομορφιά. Και έχουμε ακόμα πολύ σκαρφάλωμα και πολλά βιβλία που περιμένουμε να έρθουν για να τη μάθουμε. Σε ένα πρώτο διπορικό μου λοιπόν, σκέφτομαι πως αν παρακολουθήσουμε την πορεία των τριών βιβλίων της, τις διαδοχικές ασυνέχειες που, από ακυβέρνητες που βγήκαν το 18, την Οδή που δεν έγραψα και άλλες ιστορίες που βγήκαν το 17 και τα Ιωγενή του 20, το ένα μετά το άλλο γίνονται όλο ένα και πιο προσωπικά. Αφήνουν το βίωμα να φωλιάσει εντός, εκθέτοντας την εαυτή με έναν όλο ένα και πιο σίγουρο τρόπο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που το τελευταίο της βιβλίο, το οποίο είναι το πιο προσωπικό από όλα, είναι μακράν και το πιο πολιτικό της. Παλιά η Γιώτα μπορεί να μιλούσε για εκείνη, αλλά χρησιμοποιούσε ιστορίες άλλων για να το κάνει. Στα δύο προηγούμενα έργα της παρελάβουν διάφορες περσόνες και εφευρίσκονται ολόκληρες αφηγήσεις ή παραμύθια, ας πούμε, γύρω από αυτές τις περίεργες προσωπικότητες. Στο παρελθόν έχουμε διαβάσει ιστορίες για πληγωμένους εραστές, για βιασμένες νεκροζώντανες αδερφές, για μπερδεμένα παιδιά, καταθλιπτικές γριές, μαλακισμένους πελάτες, τσαντισμένες εργάτριες και διάφορα άλλα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ιδιοποιείται κάπως αυτές τις θέσεις από την ανάποδη. Κάθε φορά που μιλάει για αυτές δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάπου εκεί κρύβει και την εαυτή της. Βέβαια αυτό ισχύει και για τα περισσότερα καλλιτεχνικά έργα. Ωστόσο, στα Ιωγενή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Γιώτα εδώ αποφασίζει και μας δείχνει το δικό της πρόσωπο. Ή δεν ξέρω αν το αποφάσισε ή απλά της βγήκε. Μας δείχνει λοιπόν αυτό το πρόσωπο στις διάφορες εκφάνσεις του και σίγουρα όχι στην καλύτερη φάση της ζωής της. Την ίδια στιγμή που πρώτη φορά εκφράζεται και με τους όρους ενός εμείς, το οποίο πλέον μετά την τελευταία διετία φαίνεται πως της γίνεται και εκείνης πιο σαφές. Νομίζω πως για πολλές από εμάς αυτά που βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια και ο τρόπος που αναγκαστήκαμε ή επιλέξαμε να τα διαχειριστούμε ήταν συγκροτητικός και για την αίσθηση ενός συλλογικού ανήκειν ή όχι ανήκειν. Λίγα πράγματα για το πλαίσιο της συγγραφής, λοιπόν, από μια προνομιακή θέση που είχα στη ζωή της Γιώτας τότε. Η Γιώτα δεν έγραψε τα Ιωγενή μέσα σε ένα συννεφάκι δημιουργικής ευδαιμονίας. Κατά τη διάρκεια της πρώτης καραντίνας, δηλαδή Μάρτι με Μάη του 2020 και κατά τη διάρκεια συγγραφής του βιβλίου, η Γιώτα ήταν στα δικά μου μάτια τουλάχιστον και τις περισσότερες φορές ένα ράκος. Δεν την έχω ξαναδεί ποτέ έτσι και ελπίζω να μην την ξαναδώ και ποτέ έτσι. Κλεισμένη σε ένα σπίτι στην Καλαμαριά, άρρωστη, με μόνη της παρηγοριά τον Κουρκουμά, το γάτο του σπιτιού και τους τέσσερις τοίχους. Μου είχε αναφέρει πολλές φορές ότι συνομιλούσε και με τους πέντε. Κάτι που προσωπικά το κάνω με ή χωρίς καραντίνα. Έχει μια σημασία να το πούμε αυτό. Είναι κάτι που και η ίδια παραδέχεται στο σημείωμα του βιβλίου. Αυτό το δυσίωνο θα είσαι μόνη, αλλά θα ακούς φωνές, Εν μέρη εκείνη την περίοδο ήταν αλήθεια, και όχι μόνο για τη Γιώτα. Εκείνη λοιπόν βρήκε στο γράψιμο μια κάποια διαφυγή. Ήταν ο βασικός της αμυντικός μηχανισμός στο ζόφο που περάσαμε και εν μέρη περνάμε ακόμα. Στο ίδιο σημείωμα ισχυρίζεται πως ήταν αποφασισμένη να παραμείνει στην πλευρά της μη τρέλας. Παρ' όλα αυτά, για να το κάνει αυτό, έπρεπε πρώτα να περάσει ακριβώς αυτό από το οποίο πάλευε να ξεφύγει. Λοιπόν, εγώ ισχυρίζομαι ότι η Γιώτα για να γράψει τα Ιωγενεία έπρεπε να τρελαθεί, έπρεπε να μείνει μόνη και γενικά να μπλέξει σε πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Έχασε τα πατήματά της, έχασε την εαυτή της και κατέληξε να εφεύρει κάποια άλλη προκειμένου να σωθεί, μια λίγο πιο τραγουδιστή από ό,τι την έχουμε συνηθίσει, και έτσι για καλή μας τύχη επέζησε. Περνάω λοιπόν έτσι στη θεματική καραντίνα και κατάθλα, ή αλλιώς τραύμα, τραυματίστηκα, μου έμεινε κουσούρι, όπως διαβάζουμε σε ένα από τα έξω Ιωγενή. Ή αλλιώς θα πω εγώ, γεράσαμε πριν την ώρα μας. Δεν ξέρω αν κι εσείς το νιώσατε κάποια στιγμή μετά το άνοιγμα, ότι δεν έχετε καμία όρεξη να βγείτε, ότι συνηθίσατε και ενώ ευχόσασταν τόσο καιρό να ανοίξουμε, τώρα δεν σας βγαίνει και τι πειράζει μωρέ, θα κάτσω μέσα, θα κάνω λίγη γιόγκα, αλλά καταλήγατε να κοιτάτε το ταβάνι ή την καινούργια ρητίδα που βγάλατε στη μούρη σας, ή αν βγαίνατε έξω και θέλατε να γυρίσετε τρέχοντας πίσω, γιατί πολλοίς κόσμος μαζεύτηκε και δεν μπορώ να το περάσω αυτό. Αυτή η τραγελαφική κατάσταση μου θυμίζει πολύ την κρίνια και τη μισανθρωπιά από ένα παλιό αγαπημένο κείμενο της Γιώτας, το οποίο θα σας το διαβάσω, είναι από την Οδή που δεν έγραψα. Και θέλω να κρατήσουμε από εδώ κάτι που υπάρχει και στα Ιωγενή, τη θεματική γυρατιά, γραίες, γέρι, που είναι μια πολύ αγαπημένη θεματική της Γιώτας και δική μου. Λοιπόν, γύρας. Μου τελείωσε η βενζίνη. Δεν έχω ούτε μέχρι το σαλόνι να πάω. Θα μείνω στο κρεβάτι. Όταν χτυπήσει το κουδούνι, θα κρατήσω και την αναπνοή μου ακόμα. Μη γίνω αντιληπτή. Όταν αρχίσουν οι φωνές, μπορεί να φοβηθώ, αλλά δεν θα το κουνήσω ρούπι. Όταν ρίξουν την πόρτα, θα προλάβω να χωθώ κάτω από το κρεβάτι να μην με βρουν. Αν παρόλα αυτά με βρουν, εύχομαι να πεθάνω επί τόπου. Τελείωσα με τους ανθρώπους. Δεν θέλω να τους δω πια ούτε ζωγραφιστούς. Εύχομαι να γίνουν όλοι βενζινοκίνητοι την ώρα που θα στερέψουν οι πηγές όλου του κόσμου και να καθυλωθούν για πάντα στη μιζέρια τους, αλλά ούτε εκεί να μην βρουν την ησυχία. Επιστρέφοντας στα Ιωγενή, η Γιώτα νιώθω πως κλήθηκε να απορροφήσει όπως όλα μας τους κραδασμούς μιας σύγχρονης παράνοιας που λέγεται Ελλάδα του 20. Και ο τρόπος που το έκανε αυτό ήταν να στρέψει αυτή την κρίνια και τη μισανθρωπιά προς μία άλλη κατεύθυνση, ίσως πιο ταιριαστή της συγκυρίας, και να τη μετουσιώσει σε ένα κριτικό αναστοχασμό. Η συγγραφέας μας λοιπόν πλέον τα έχει παρμένα με το σύστημα. Λέει «ΟΚ, καταραίει το γυροκομείο, καταραίει το νοσοκομείο, καταραίουν οι ψυχές μας. Το μόνο που δεν κατέρευσε από όλη αυτή την ιστορία είναι το κράτος». Το νόημα όλης αυτής της μαλακίας που χάνει η Γιώτα στο κείμενο στο οποίο αναφέρομαι, είναι για μένα αυτό ακριβώς. Τουλάχιστον καταλάβαμε το σύστημα. Βεβαιωθήκαμε για τις θέσεις μας. Και τώρα εντάξει, αν κάποια εκεί μέσα κατάφερε και να ερωτευτεί, όπως μας λες, την από μπράβο ή ας πρόσεχε. Δεν είναι όμως όλα τα κείμενα στα Ιωγενή έτσι κριτικά. Η Γιώτα χαρτογραφεί με έναν εξαιρετικό τρόπο το συλλογικό τραύμα του εγκλισμού και της καραντίνας, όπως υπόθηκε και νωρίτερα. Δεν κρύβει το φόβο, δεν το παίζει δυνατή ή θαραλέα ή ότι ξέρει τι της γίνεται. Μας πετάει στα μούτρα τη μία φάση μετά την άλλη. Η απελπισία διαδέχεται τη τσαντίλα και την ελπίδα. Η παγωμάρα διαδέχεται τις φαντασιώσεις για επανάσταση. Έτσι όπως πάνω κάτω, νομίζω περάσαμε διάφορος κόσμος αυτό το καταραμένο δίμηνο ή δίχρονο. Θέτοντας υπαρξιακά ερωτήματα, λοιπόν, στον ατομικό και κοινωνικό εαυτό μας. Ποια είμαι, πώς και γιατί βρέθηκα εδώ, γιατί έτσι, μήπως να φεύγω για άλλα καλύτερα μέρη και πότε στο διάολο συνενέσαμε εμείς σε όλα αυτά. Αυτή την πολυδαίδαλη διαδρομή σκέψεων ακολουθούν και τα σχέδια που συνοδεύουν την έκδοση, τα οποία μπορούν να διαβαστούν, όπως όλα τα έργα της Γιώτας, πολλαπλώς. Είναι μουτζούρες που κάνουμε ασυναίσθητα στη δουλειά λουφάζοντας ή κλεισμένες στη φυλακή μας να μετράμε αντίστροφα τις μέρες. Είναι μπερδέματα, ερωτικά ή άλλα. Είναι λαβύρινθοι, χαώματα ενός μουδιασμένου μυαλού. Ή μήπως είναι ατέλειωτες διαδρομές, μονοπάτια που διέφυγαν από το πανοπτικό Google Maps και από τα drones της ασφάλειας. Όλα είναι πιθανά. Περνάω σε ένα άλλο hot ζήτημα. Το αν η γραφή της Γιώτας είναι μία φεμινιστική και queer γραφή. Εγώ θα πω σίγουρα, τουλάχιστον εν μέρη, αλλά φοβάμαι και να το ονομάσω, μην πάει και το χαλάσω. Αφήστε που δεν είμαι σίγουρη ότι θα της άρεσε μια τέτοια κατηγοριοποίηση. Στο παρελθόν έχουμε διαφωνήσει για το αν υπάρχει such thing as γυναικεία γραφή, οπότε θα μείνω στα λιμέρια μου και θα σοπάσω. Παρ' όλα αυτά, δεν θα πολύ σοπάσω. Η Γιώτα αφουγκράζεται τα πολιτικά δρόμενα και εντάσσει την πολιτική στο έργο της σαν μια ηχό που μετά την ανάγνωση μισής μόλις σελίδας μένει στα αυτιά ή μάλλον στην καρδιά και μας τυχιώνει. Οι αναφορές της είναι σαφείς και προέρχονται από τους φεμινισμούς της τελευταίας δεκαετίας στην Ελλάδα και το queer κίνημα βεβαίως, την ίδια στιγμή που η Σφίγγα, μια πιο queer πεθαίνει συλλογικότητα, σαφώς την έχει σημαδέψει και δεν μας το κρύβει καθόλου. Και πώς να μην σε σημαδέψει μια τέτοια ομάδα. Περισσότερα γι' αυτό θα βρείτε στο σημείωμα των Ιωγενών από την ίδια. Τα κείμενά της πάνω απ' όλα δίνουν κουράγιο. Εκφράζουν ταυτόχρονα αυτό που τόσο καλά ξέρουμε από τους φεμινισμούς ότι είναι ένα και το αυτό. Οργή και στοργή. Ταυτόχρονα η Γιώτα μπορεί στο έργο της να μετατοπίζει συχνά τη θέση και την οπτική της με όρους που φυσικά δεν ανταποκρίνονται πάντα στην actual κοινωνική της θέση. Πάντα όμως νομίζω ότι το κάνει με μια φροντίδα και μια προσοχή την ίδια στιγμή που δεν οικειοποιείται, άρα ούτε ωρεοποιεί, ούτε και εξωτικοποιεί τη φωνή του καταπιεσμένου υποκειμένου ή του περιθωρίου. Για παράδειγμα, στον εγκλισμό 7 που διαβάστηκε πριν, μέσα στην απελπισία της γίνεται ιδιοκτήτρια μεγάλης οικίας που προσφέρεται σε όποιον δεν έχει που να μείνει ή έχει, αλλά δεν θέλει να μένει πια εκεί. Το ξαναδιαβάζω. Κάθισα και μέτρησα τα προνόμια μου και πόσες φορές με χωράει το σπίτι μου. Πολλές τις βρήκα. Στο μπαλκόνι ξαναβγήκα. Περισσεύει χώρος. Θέλετε λίγο? Σε προηγούμενα κείμενά της στέκεται στεναρά ενάντια σε έναν ανδρικό, θα το πω εγώ, ορθολογισμό. Και εκεί που καμιά φορά μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι να κάνουμε με τις μαλακίες που υπομένουμε καθημερινά ή τι να πρωτοσχολιάσουμε στην επιρμένη βλακή ενός ξερόλα που μας κάνει το γνωστό mansplaining και εκεί που αποφασίζουμε πως ίσως και να αξίζει να ασχοληθούμε, νομίζω πως η Γιώτα μας δίνει την απαραίτητη λεκτική ροχάλα. Διαβάζω το αγαπημένο μου σχετικό κείμενο από τις διαδοχικές ασυνέχειες. Τα τελευταία λόγια της. Ήταν και η Λένα, η αδερφή του Μανώλη, που αυτοκτόνησε πριν γίνει 20. Τη βίασε μια νύχτα ένας τύπος κοντά στο μπαρ του αδερφού της. Άφησε σημείωμα. «Όταν μεγαλώσω, θα γίνω μικρή. Μου φάγατε τα χρόνια μου. Θα φάω τη λογική σας. Αν δεν μεγαλώσω, να πάτε στο διάολο και να με βρείτε μπροστά σας». Το ζήτημα λοιπόν για μένα είναι να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε ξανά και ξανά τη φύση αυτής της ιστορίας που λέγεται πατριαρχία, σεξισμός, ομοφοβία κλπ. Κλπ. Να την ψηλαφίσουμε ξανά, ώστε ίσως κάπως κάποτε να την ξεφορτωθούμε μια και καλή. Σε αυτόν τον επαναεντοπισμό μας βοηθούν τα κείμενα της Γιώτας, γιατί καθιστούν τη βία, μια βία που είναι τόσο συστημική όσο και προσωποποιημένη, πιο διαφανή στις αισθήσεις μας. Σε σχέση με το λογοτεχνία της ελευθερίας, δεν είμαι καθόλου σίγουρη για το αν εγώ θα ενέτασα αυτό το έργο εκεί. Μπορεί να είναι και έτσι. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι τα έργα της Γιώτας βροντοφωνάζουν πόσο ελεύθερες, ελεύθερα, ελεύθεροι δεν είμαστε. Γιατί αν δεν δούμε καθαρά και αν δεν παραδεχτούμε πρώτα σε εμάς αυτή την καταστατική ανελευθερία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να την αντιπαλέψουμε. Με τα λεγόμενα της ίδιας, που σε ένα άλλο κείμενό της καλεί τα παιδιά να σπάσουν τη γυάλα, είναι μια σκληρή πραγματικότητα πως δεν υπάρχει γυάλα μέχρι να μάθει κανείς τη σημασία της λέξης γυάλα. Ταυτόχρονα, διασώζει εκείνο το απαραίτητο απόθεμα συλλογικής μνήμης για τους αγώνες του αύριο. Και αυτός ο πειραματισμός που χαρακτηρίζει τη γλώσσα, τη γραφή και τη σκέψη της Γιώτας, αυτή η χρήση της φαντασίας και του παιδικού παιχνιδιού για να μπορέσει να μιλήσει για πολύ σοβαρά πράγματα, είναι κατά τη γνώμη μου και προς μια χρήση πιο κινηματική. Δηλαδή, αναφέρθηκε και πριν μπορεί και χωράει στα κείμενά της από φιλοσοφικές αναζητήσεις μέχρι λαϊκά άσματα, ρήμες, pop αναφορές. Βάζει το Χατζηδάκι να κάνει παρέα στο ίδιο βιβλίο με τη Σάρα. Πετάει και μια sci-fi αφήγηση παραδίπλα. Δεν συμμαζεύεται. Λοιπόν, έχω κουράσει πολύ. Ωραία. Λοιπόν, όλο ένα και πιο συχνά, όπως είπε και ο φίλος πριν, η δεδομένη ιστορικοπολιτική συγκυρία χαρακτηρίζεται ως συλλογικό τραύμα. Από συζητήσεις μου και από προσωπική εμπειρία καταλήγω και εγώ στο ότι όντως το βιώσαμε ως τραύμα, αν όχι ως αδιέξοδο. Γενικεύοντας όμως, έχω την αίσθηση πως η όλη ιστορία των δυτικών κοινωνιών που ζουν κάτω από ένα κρατικό ζυγό χαρακτηρίζεται από τέτοιες απανωτές τραυματικές στιγμές. Ο μόνος τρόπος να βγει από το τραύμα της η πρωταγωνίστρια των Ιωγενών ήταν through, περνώντας δηλαδή από μέσα του. Δεν πήρε κάποια έξοδο κινδύνου, δεν αρκέστηκε σε ευχολόγια αντίστασης, δεν μας έδειξε τα γυμνασμένα μπράτσα της, ούτε και έχει και καμιά βροντερή φωνή. Αυτό που έχει είναι οργή απέναντι στην αδικία. Τα χέρια της για αγκαλιές, τα πόδια της για πορείες, την πλατεία και ένα όνειρο για το πώς θα ήταν ο κόσμος μας ομορφότερος. We are here, we are queer κτλ. Και η Γιώτα μας θέλει μαζί της όλο αυτό. Γιατί κάποιος ή κάτι την ενοχλεί πάντα και θέλει πάση θυσία να τον αφήσει έξω από το χώρο της. Ένα χώρο διακοσμημένο σαν το δωμάτιο ενός μικρομέγαλου. Με μπουρμπουλήθρες και στιχάκια που κάνουν ομοιοκαταληξίες και ψαράκια σε γυάλες, μα και με εφιάλτες και απώλεια και γυρατιά και μίσος για τα αφεντικά. Κάποιος ή κάτι την ενοχλεί και για να τον αφήσει έξω χρειάζεται όλες τις υπόλοιπες, όλα τα υπόλοιπα, όλους τους υπόλοιπους δίπλα της και μέσα στις γραμμές της. Να παίζουμε παρέα χωρίς ντροπή, χωρίς φόβο, μονάχα με χαμόγελα, φίλες, μάγισσες και γάτες. Υπάρχει μια παιδικότητα λοιπόν που την και μας διασώζει από όλη αυτή τη σύψη, την αρρώστια, το θάνατο, την αδικία και τη βία. Η Γιώτα μας ζητά να μην την ξαναφήσουμε μόνη με το τέρας. Σε σχέση με το ζήτημα της ελευθερίας και της αντίστασης στο έργο της είχα γράψει πάρα πολλά, δεν θα τα πω, θα πω μόνο αυτά. Το μήνυμά της σε πολλά σημεία του έργου της, νομίζω, και όχι μόνο στα Αιωγενή, για μένα είναι το τσακίζουμε το φασισμό και τις διάφορες μορφές του παντού. Και αυτό σημαίνει στο δρόμο, στο σπίτι, στο σχολείο, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, μέσα μας. Το δε δίκαιο στα βιβλία της, τις πιο πολλές φορές δεν θα βρείτε να το έχουν οι εξεγερμένοι, μα οι μανάδες, οι γιαγιάδες, ενίοτε και οι παππούδες, τα παιδιά, οι τρελοί, οι αυτοκτονικοί, οι νεκρές που τις σκοτώσανε σφαίρες, οι νεκροί που δεν μπορούσαν ούτε ως ζωντανοί, που δεν μετρούσαν ούτε ως ζωντανοί, και φυσικά οι λεσβίες. Η όποια αντίσταση δε, ειδικά στα Ιωγενή, περνάει μέσα από την αδυναμία να ανταπεξέλθουμε, μέσα από την τρανταχτή σιωπή του «δεν ξέρω τι να κάνω με την πάρτη μου για να την παλέψω, οπότε θα γράψω, μπας και την παλέψουμε κάπως μαζί κι ας είμαστε χώρια». Και κάπου εδώ θα κλείσω και θα βάλω μία ένσταση για να μην λέτε ότι με έχει βάλει εδώ για να της πλέξω το εγκόμιο και για να αλαφρύνω το κλίμα. Λοιπόν, διαρωτώ με πού είναι το σεξ στα Ιωγενή. Η Γιώτα μας είχε συνηθίσει σε διαφόρων ειδών, σποραδικές μεν, πολύ ενδιαφέρουσες δε ερωτικές περιπτύξεις και κίνκι φράσεις και φάσεις, όπως το θέλω να γίνω το τσέλο ανάμεσα στα πόδια σου κτλ. Φαίνεται όμως πως αυτή τη φορά το σεξ απουσιάζει, συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως καμιά φορά απουσιάζει η όρεξή μας να ασχοληθούμε με το γεγονός ότι έχουμε σώμα, όσες και όταν βιώνουμε ακραίες ψυχικές καταστάσεις. Για τη Γιώτα είμαι βέβαιη πως πρόκειται για μια περαστική φάση, έτσι θέλω να ελπίζω, γιατί την χάνει να έχει γράψει ένα από τα αγαπημένα μου κείμενα πάνω στο σεξ, αλλά και πάνω στον έρωτα. Και περιμένω κι άλλα. Ανακαλώντας από την επιλεκτική μου μνήμη, σας διαβάζω. Τους καλύτερους οργασμούς τους είχε πάντα Πέμπτες. Το θυμάμαι καλά. Γι' αυτό και δεν περνούσε Πέμπτη να μην την επισκεφτώ. Η σχέση μας δεν βασιζόταν στο σεξ, αν και αυτή έτσι νόμιζε. Εγώ άλλα πίστευα. Και τώρα που άκουσα πως άρχισε την ψυχανάλυση, εύχομαι να με συναντάει κάτω από κάθε σπιθαμή ψυχής που θα σκαλίζει. Ιδίως τις Πέμπτες. Είναι σαφές το πόσο της έλειψε και πόσο μας έλειψε το οποιοδήποτε χάδι. της Γιώτας όταν έγραφε το βιβλίο. Είναι ακόμη πιο σαφές το πώς κατάφερε μέσα από αυτή την έλλειψη και μέσα από τα ιογενή να μας χαϊδέψει. Εκείνες τις ώρες που το είχαμε ατομικά και συλλογικά την περισσότερη ανάγκη. Και όταν λέω να μας χαϊδέψει, δεν αναφέρομαι σε τίποτα τρυφεράδες. Πιο πολύ με σφαλιάρα το νιώσαμε και όσες το ζούμε λιγάκι μαζοχιστικά, την ευχαριστούμε πολύ για αυτό το δώρο. Αυτά.
Τώρα η ίδια η Γιώτα, πιστεύω, είναι ώρα να μας μιλήσει.
Για όλα αυτά.
Ευχαριστώ πολύ για την πάσα. Πολύ ωραία. Πείτε μου λίγο αν ακούγομαι, γιατί μου συμβαίνει συχνά να μην ακούγομαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, πριν πω λίγα ως Γιώτα, κανονικά θα ήταν μαζί μας και μια φίλη ακόμα, η άλλη Γιώτα, η Γιώτα των ενδυνάμει, η Γιώτα του κρατικού, η Γιώτα που μας διάβαζε άλλοτε Πατ Πάρκερ στους χώρους του εξεγερμένου τότε, ελπίζω σύντομα ξανά, Πανεπιστημίου. Δεν μπόρεσε δυστυχώς να είναι εδώ, οπότε θα προσπαθήσω να το καλύψω αυτό, θα διαβάσω στη θέση της. Είναι υποκειμονικό αυτό που θα πω. Κατά τη γνώμη μου, όταν διαβάζει η Γιώτα, τα κείμενα γίνονται κάτι άλλο. Οπότε είναι κρίμα που θα τα ακούσετε από μένα. Αλλά θα σας διαβάσω τέλος πάντων, ως λύση ανάγκης, τρία από τα τέσσερα κείμενα που είχε επιλέξει η Γιώτα από τα Ιωγενή. Λοιπόν, το πρώτο είναι το πάνω δεξιά, είναι ο εγκλεισμός νούμερο 4 και είναι αφιερωμένο στην Τιτίκα που εδώ και καιρό δεν ζει στην Ελλάδα και στη Μανούλα, η οποία τυχαίνει να είναι στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι εδώ. Το κείμενο είναι το εξής. Η μαμά μου πιστεύει πως δεν έχουμε κρούσματα στο Βόρειο Εύρο, γιατί δεν είπε κάτι η TV. «Καρφή δεν της καίγεται τη TV για το Βόρειο Εύρο», της λέω. Γελάει. Είναι ανακουφιστικό το γέλιο της, αλλά κρατάει πολύ. Προλαβαίνω να σκεφτώ νεκρές που τις σκότωσαν σφαίρες, όχι οι. Νεκρούς που δεν μετρούσαν ούτε ως ζωντανοί. Κάποτε κουράζομαι. Πέφτω για ύπνο και βλέπω τη μάνα μου αρματωμένη στα σύνορα, από εδώ μεριά, να ετοιμάζεται να κυνηγήσει τους ανθρώπους, τους από εκεί μεριά, που όμως δεν είναι άνθρωποι πια, αλλά προϊστορικά ζώα. Ξυπνάω φωνάζοντας «Μην τους πιστεύεις, μαμά». 25520, την παίρνω στο τηλέφωνο. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Την πετυχαίνω στην τηλεόραση. Το δεύτερο έχει τον τίτλο «Μίλα μου», είναι ο εγκλεισμός νούμερο 6. Και θα ήθελα να μπορούσα να το αφιερώσω στην Παρβάνα μετά τα σημερινά. Όμως να μιλάς. Μην ξεχνάς να μιλάς. Σαν να μην έμεινε καιρός να μιλάς. Σαν για να πάρει ο κόσμος μπρος να μιλάς. Όπου βρεις και όπου μπορείς, να μιλάς. Λέγε ό,τι θέλεις, λόγια κοινότοπα, τσιτάτα, στερεότυπα, μόνο μίλα. Με τα φώτα σβηστά, σε θέση ύπτια, με τα πόδια ψηλά, με νερά στα μαλλιά, μίλα. Πες τι θα έλεγες αν ήταν άνθρωπος εδώ. Μην τα φυλάς, μην τα κρατάς, πες τα. Τα μέσα βγάλε έξω σου. Το στόμα άνοιξε, τα χείλη κούνησε, αρθρώσου. Μίλα, 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 μη. Μη να τροφήσει η γλώσσα, μη. Να μη σου κλείσει η φωνή, να μην κοπεί καμιά χορδή, να μη σου φύγει η λαλιά, μη και στις κλέψουν. Άμα χάσεις το λόγο σου, τρέχα και γύρευέ τον. Άκουσε με να σου πω να μου μιλάς, σαν ήμουν άνθρωπός σου εγώ, να μιλάς, μη με ξεχνάς. Και λέγε, λέγε, και πες, πες, στο τέλος δυναμώθηκες. Και μίλα, μίλα, σαν να είμαι εδώ, δυναμώθηκα κι εγώ. Και το τρίτο, από αυτά που επέλεξε η Γιώτα, ξαναλέω, είναι από τα έξω η Ιωγενία, από το δεύτερο μέρος του βιβλίου και έχει τον τίτλο «Η εξόριστη και ο αλήτης». Στον έξω κόσμο που θα βγεις, έλα και πες τι βρήκες. Βρήκα τα συνηθισμένα και τα ασυνήθιστα. Τους που αγανάκτησαν και τις δυνατές για όλα. Την κουράστηκα να διαχειρίζομαι το άγχος μου, το αφήνω για. Τον μη μου λες τι να κάνω, κοφεύω. Το «δεν προσέχω άλλο, πρόσεχε για μένα, αν θες». Ένα χέρι που ακουμπούσε σε έναν νόμο που δεν ήταν ο δικός του. Μια σφιχτή αγκαλιά κοριτσιών, ένα πεταχτό φιλί, και άλλο ένα, όχι πεταχτό. Βρήκα παρέες, πρόσωπα, μάτια και χείλια, ονόματα, Νίκη, Άννα και Λιλή, πράγματα. Τσιρότα πάνω από τραύματα. Βρήκα τον ήλιο, σερβίρονται καφές και κρύες μπύρες. Ανθισμένες αμυγδαλιές και υπαίθρια σπίτια. Εικόνες πασατέμβο, στιγμές πασατέμβο, εντυπώσεις. Απορίες, χάριτες, εντυπώσεις. Χρέη, υποχρεώσεις, εντυπώσεις. Αεροπλάνα που πετάνε χαμηλά και μπαλόνια που φεύγουν για ψηλά. Βρήκα λεπτομέρειες, τοσοδούλες, μικροσκοπικές λεπτομέρειες. Κάποιος τις έπαιρνε φωτογραφίες. Βρήκα μια ξανθούλα. Τη βρήκα ψες αργά. Βρήκα αφηγήσεις. Για πόλεμο λένε, βρήκα περιπολικά, νανικά, νοσοκομιακά. Ελάτε να αναπτυχθούμε λένε, βρήκα κουβάδες με σκατά. Για ελευθερία δεν βρήκα. Και κλειστοφοβία, ναι, βρήκα. Τίποτα δεν λένε. Για άλλα πολλά λένε, αλλά δεν τα βρήκα. Επιμύθιο της εξόριστης σε δεύτερη φωνή. Άλλο αν είναι να έρθει θέ να έρθει, που είναι ποιητή. Και άλλο ό,τι μας σερβίρουνε πρέπει να φαγωθεί, που είναι πολιτική. Τώρα γυρνάω το διακόπτη και μιλάω ως η άλλη Γιώτα. Και είναι τώρα η ώρα που λέμε ευχαριστώ. Αλλά αντί για σκέτο ευχαριστώ χωρίς καθόλου να το υποτιμώ, θα πω αγάπες, λουλούδια και αγκαλιές στις ακυβέρνητες, στην Άννα και τη Μαριλένα και στη Γιώτα, μην είναι εδώ, αγάπες, λουλούδια και αγκαλιές. Χαίρομαι πάρα πολύ που κατάφερε να γίνει το Ελευθεριακό φέτος. Ένα παραπάνω που γίνεται σε αυτόν εδώ τον χώρο, ένα παραπάνω που χώρεσαν και τα υιογενείς αυτό. Ακούσατε, άκουσα κι εγώ αρκετά ήδη για τα υιογενή. Δεν θα αναφερθώ παραπάνω σε αυτά. Έτσι κι αλλιώς είναι πάντα άβολο να μιλάμε για τα βιβλία μας εκ των υστέρων. Οπότε, κατά μια συνήθειά μου, θα σας διαβάσω απλώς κάτι καινούριο, αδημοσίευτο, για τη χαρά ίσα-ίσα του μοιράσματος. Συζητάμε μετά ό,τι θέλετε. Νομίζω πως θα έχουμε κάποιο χρόνο στη διάθεσή μας. Και αν δεν τον έχουμε εδώ, συζητάμε παραπέρα. Θα διαβάσω λοιπόν δύο μικροδιηγήματα που αποτελούν μέρος ενός project που ολοκληρώνεται αυτόν τον καιρό και που για καλή μας τύχη θα κυκλοφορήσει, νομίζω μπορώ να το πω, από τις ακυβέρνητες πολιτείες. Και αυτό, ξανά αγάπες και αγκαλιές, είναι ένα project ομαδικό που έχει στη βάση του και κάτι το φιλοσοφικό. Με λίγα λόγια, ένας φίλος ποιητής, ο Χρήστος Κολτσίδας που είναι κάπου εκεί πίσω και εγώ, έχουμε επιλέξει μερικές δεκάδες φιλοσοφικών ενιών που με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τη φιλοσοφία, ας πούμε. Και για κάθε μία από αυτές γράφει ένα ποίημα ο Χρήστος και εγώ αντικριστά ένα μικροδίηγημα. Τα κείμενά μας δεν έχουν τίτλους, προτάσετε κάθε φορά η αντίστοιχη έννοια. Θα σας διαβάσω τώρα ό,τι έγραψα για δύο από αυτές τις έννοιες. Η μία είναι η ελεύθερη βούληση και η άλλη είναι ο χώρος. Λοιπόν, η ιδέα για το πρώτο μικρό διήγημα που θα ακούσετε, το σχετικό με την ελεύθερη βούληση, μου είχε έρθει ενώ καθόμουν κάτω από ένα άρρωστο δέντρο, έξω ακριβώς από τις ακυβέρνητες πολιτείες. Το μικρό διήγημα είναι το εξής. Κάθισε στη σκιά ενός άρρωστου δέντρου και έπεσαν στο κεφάλι της τρεις κάμπιες. Πού να τις ξεχωρίσεις μετά, μέσα στο πυκνό μαλλί, και να τις επιστρέψεις αυλαβής στην οικία τους. Αποδέχτηκε τις νέες φίλες χωρίς να υποψιάζεται πως σε λίγο όλα τα μαλλιά της θα γίνουν πράσινες κάμπιες. Έτσι όπως άρχισε να μοιάζει με τη Μέδουσα, άλλοι την κοιτάνε με απέχθεια και άλλοι εκστασιασμένοι. Ο χαρακτήρας της δεν άλλαξε, χαμογελάει σε όλους. Οι συνήθειές της άλλαξαν. Δεν χτενίζεται να μην πληγώσει τις κάμπιες. Λούζεται τακτικά γιατί διψάνε. Πάει συνέχεια στο δάσος. Τους αρέσει. Τώρα, τι κάνει όντως για αυτές και τι για την ίδια δεν ξέρει να πει. Θα της άρεσε να μπορούσε να νιώσει τις κάμπιες σαν μέρος του είναι της, ένα με το σώμα της, δικό της μέλος. Αλλά που και που της περνάει από το μυαλό πως τις κάμπιες της έστειλε ο εχθρός ακριβώς για να την κάνει να πάει στο δάσος. Αυτό θα τα άλλαζε όλα. Η ιδέα για το δεύτερο, το σχετικό με την έννοια του χώρου, νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω πώς μου ήρθε, θα καταλάβετε. Υπάρχει και ένα μότο εδώ, παρμένο από τις σελίδες του Σαχτούρη. Το μότο πάει σε τρεις στίχους και είναι «Χώρα, γιατί ποια χώρα». Το μικροδίηγημα είναι το εξής. Το σπίτι που είχα μου το πήραν. Θα πήγαινα να πω «Μου τυλίγεται λίγο χώρο, σας παρακαλώ». Εδώ που ήρθα όμως δεν μιλάω τη γλώσσα. Άρχισα να κάνω νοήματα, να δείχνω γύρω μου, να κάνω πως κάθομαι και πως ξαπλώνω. Ένας άνθρωπος με κατάλαβε τελικά, έκοψε επιδέξια ένα μικρό κομμάτι χώρου και μου το τύλιξε. Έστρωσα τον χώρο μου και κουλουριάστηκα σε αυτόν. Έκλεισα τα μάτια και ονειρεύτηκα πως ο χώρος μου ήταν στη χώρα μου. Ξύπνησα όμως γρήγορα. Ο χώρος μου ήταν πολύ μικρός, δεν χωρούσε μεγάλα όνειρα. Αυτά τα λίγα, αν θέλετε συζητάμε, νομίζω έχουμε λίγο χρόνο και χώρο. Ξέχασα να πω για την Άννα ότι είναι φιλόλογος και είναι μια, αυτό θέλω να πω, μια πάρα πολύ καλή επιμελήτρια. Είχα τη χαρά να συνεργαστώ μαζί της στις διαδοχικές σας συνέχειες. Συνεργάστηκα με την Ιωάννα Δημοπούλου, παρεμπιπτόντως κάποτε την είδα πριν στα Ιωγενή. Μεγάλο ευχαριστώ και στην Ιωάννα. Για τη Μαριλένα να πω ότι ακούει και στο Μόνικα, όπως είπε και η ίδια, ότι υπήρξε σφίγγα και για κάποιες από εμάς ισχύει πως μια φορά σφίγγα, για πάντα σφίγγα. Είχε τα ενδεχομένως πιο μπλε μαλλιά της πόλης κάποια στιγμή. Γεννήθηκε την ίδια μέρα με τον Καρούζο. Και τώρα μέσα σε όλα είναι και υποψηφία διδακτόρισσα. Αυτά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγάπες, λουλούδια και αγκαλιές.
Ωραία, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ από τη μεριά μας και την Άννα και τη Μαριλένα και τη Γιώτα φυσικά. Και τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε κάποια ερώτηση, να πείτε δύο λόγια αν έχετε διαβάσει κάποια από τα Ιωγενή ή όλα, αλλά όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί πιεζόμαστε χρονικά. Αν θέλει καμία, κάποιος. Λοιπόν, ας το πάμε στα πηγαδάκια. Καλύτερα, να μην πιεζόμαστε κιόλας, να μην περιμένουν και οι επόμενοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Ελευθεριακό Φεστιβάλ και όλους εσάς.